Ak ste čítali pozorne informátor na mesiac február, posledný informátor, je tam vyučovanie od Davida Wilkersona. Kto stráži vstupné dvere tvojho domu? A David tam hovorí o úlohe rodičov ako strážcov. Rodičov, ktorí sa častokrát sťažujú na reklamu, filmy, Hollywood a mass media plné sexuálnej zvrátenosti a nečistoty na internet, na priateľov svojich detí, spoločnosť, školy. A David hovorí, za všetku tú nečistotu a zlo, ktoré sa otvoria naše deti, sú predovšetkým zodpovední rodičia. A hovoril ten príklad, ako Nehemiáš budoval hradby. A keď vybudoval hradby a osadil vráta, tak určil v tých bránach, v tých vrátach vrátnikov. A toto je ten princíp. A mňa to veľmi inšpirovalo, preto som bol v knihe Nehemi až ďaleko viacej tento posledný mesiac. A prosím, aby sme aj dneska si ju mohli tak znovu otvoriť. Budeme hovoriť o Nehemiášovi ako obnoviteľovi hradieb. A my sme povolaní takisto stať sa obnoviteľmi hradieb. A nielen mestských hradieb. Tu nejde len o fyzické hradby, vybudované z kameňov, alebo stehál, alebo panelov, alebo nejakého stavebného materiálu. A tu ide o skutočné duchovné hradby. A písmo tomu tak aj rozumie. A písmo naozaj pripodobňuje hradby a brány k niečomu duchovnému. V Izaiášovi nájdeme proroctvo, že nazveš svoje hradby spásou a svoje brány chválou. To znamená, že ak stoja tieto duchovné hradby, a tak je veľmi veľmi jasné, viditeľné, uchopiteľné spasenie. Tak sme zachraňovaní v Bohu. Tak je tu jasné rozsudzovanie a ľudia sú vedení k záchrane a vidia, kde je záchrana, vidia, kde je skutočná pomoc. A ak sú v tých hradbách brány, tak potom je tu aj uctievanie. A v ktorom sa otvárame Božiemu vplyvu, pôsobeniu. Keby som to chcel charakterizovať veľmi stručne, veľmi veľmi jednoduchým spôsobom, tak hradby predstavujú našu schopnosť rozsudzovať a brány predstavujú našu schopnosť príjmať od Pána. A hovorili sme si, že Boh hľadá mužov. Špeciálnych mužov, alebo špeciálneho muža. A to súvisí s našim povolaním. A spomínal som slovo od proroka Ezechiela, 22. kapitola, 30. verš. A myslím si, že toto slovo poznáme, dokonca ho niektorí nazývajú ako jedno z najsmutnejších miest v písme. 22. kapitola proroka Ezechiela, 30. verš. A tam Boh hovorí, keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. A ja si myslím, že Boh sa v tomto nezmenil a je ten istý. On hľadá muža, aspoň jedného. Hľadá mužov, ktorí by sa postavili pred jeho tvár do trhliny v hradbách. A ktorí by sa stali obnoviteľmi. Ktorí by sa postavili práve na to miesto, kde je diera. A kadiaľ nepriateľ vniká. A či do našej generácie, alebo aj do našich vlastných rodín a kresťanských komunít, spoločenstiev, zborov. Boh hľada takéhoto muža. A ja verím, že je v tom aj niečo viac povolania muža. Boh povoláva mužov, aby bojovali pre niečo väčšie, ako je len ich vlastný dom. Ako je len ich vlastný biznis alebo zamestnanie. A naplnenie ich vlastných potrieb. A uspokojenie ich vlastných manželiek. Alebo možno zabezpečenie ich vlastných detí. Aj keď toto všetko je nesmierne dôležité a je to základ našej zodpovednosti ako mužov. A predsa Boh hľadá aspoň jedného muža, ktorý by rozšíril zónu, oblasť svojho boja. A ktorý by zobral väčšie bremeno. A ktorý by dokázal rozlíšiť väčšie hradby. Hradby, ktoré samozrejme ochránia v konečnom dôsledku jeho vlastnú rodinu. Ale aj mnohé iné rodiny. Ale aj mnohých iných synov alebo céry. A mnohé iné manželky. Ja verím tomu, že je tu povolanie a je to niekde v nás. Boh nás volá do ďaleko väčších vecí, ako je náš vlastný život. Do ďaleko väčšej zodpovednosti a služby. Niekto to nazval z nejakých kresťanských autorov, že v každom mužovi je túžba po väčšom boji alebo dobrodružstve. Akokoľvek, tuto máme napísané, Boh hľadá muža, ktorý by sa postavil do trhliny. Pred jeho tvár. A možno znovu, keby som to chcel veľmi zjednodušiť, tak by sme vedeli nájsť mužov, ktorí sa nasadia do veľkých múrov v rámci nejakých charitatívnych projektov, v rámci nejakej činnosti možno v treťom sektore, alebo v rámci politiky, alebo v rámci nejakých verejných funkcií, ale nestoja pred Božou tvárou. A potom naopak máme možno druhú skupinu mužov, ktorí stoja pred Božou tvárou a nesú obraz veľmi duchovných ľudí, ale nestoja v trhline, v medzere, v múre. A z toho dostávame možno takú predstavu, že buď sú tu mužovia, ktorí sa nasadzujú pre väčšie veci, lebo je to v nich, je to v nás. Je toto povolanie. Ale nasadzujú sa bez Boha? Alebo sú tu mužovia, ktorí vzývajú Boha, hľadajú a možno nejakú skúsenosť, nejaké Božie nadprirodzené pôsobenie v ich živote, hľadajú jeho požehnanie pre ich život, stoja pred jeho tvárou, ale nepostavia sa nikdy do trhliny za niekoho iného. A ja verím tomu, že Boh nás povoláva hľada takého muža, takých mužov, ktorí by sa postavili do hrade pred Božou tvárou. Si taký muž? Bojuješ? Cítiš bremeno za väčšiu vec, ako je len tvoj osobný život? Za väčší počet ľudí, ako je počet členov tvojej domácnosti. A ešte by som vám chcel ukázať ten pre mňa nesmierne paradoxný verš u proroka Jeremiáša, 5. kapitola, 1. verš. A ktorý tiež hovorí o tom, aký vplyv môže mať čo i len jeden jediný muž, ktorý by takéto povolanie zobral na seba. Ktorý by sa postavil do trhliny. 5. kapitola, 1. verš. Prejdite ulicami Jeruzalema. Pozerajte a dozvedajte sa. Hľadajte po jeho námestiach. Ak nájdete niekoho, kto zachováva právo a hľada pravdu, odpustím mu. Tento preklad možno není úplne zrozumiteľný, pretože sa tam v hebrejskom origináli nachádza slovičko muž. Nájdite aspoň jedného muža. A pretože v hebrejskom origináli je uvedené nie, že odpustím tomu mužovi, ale odpustím celému mestu. Takže Rohačkov preklad hovorí, zbiehajte ulice Jeruzalema a nože vidzte, zveďte a hľadajte po jeho námestiach, či nájdete muža. či je voľa kto taký, kto by činil súd, kto by hľadal pravdu. A odpustím mu Jeruzalému. Jeden muž by mohol zachrániť celé mesto. Ktorý by bol spravodlivý a stál by na pravde. A z toho sa budujú aj tie hradby. Spravodlivosť a pravda. Takže Nehemiáš je pre nás takým príkladom obnoviteľa hradieb. Bol to muž, ktorý žil v babylonskom zajatí a dozvedel sa o tom, v akom stave je Jeruzalém a navrátil sa s nejakou skupinou ľudí, aby vybudoval tie hradby. A čítame o tom v knihe Nehemiáš. Ja by som vás rád pozbudil, keby sme si čítali knihu Nehemiáš, keby ste sa možno vrátili aj k tomu vyučovaniu Davida Wilkersona v poslednom informátore. A mňa zaujalo jedno miesto, alebo niekoľko miest, ktoré sa opakujú v tejto knihe Nehemiáš ako refrén. A je to napríklad v 2. kapitole. Od 19. verša čítame. A keď to počul Sanbalat Choronský a Tobiáš Amnónsky sluha a Gešem Arabský, posmievali sa nám, pohrdali nami a vraveli, čože je to, aká vec, ktorú tu robíte? Či sa azda chcete sprotiviť kráľovi? A ja som im odpovedal a riekol som im, Boh nebies je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo. A my jeho služobníci vstaneme a vystavíme. Ale vy nemáte dielu, ani práva, ani pamiatky v Jeruzaleme. Pritom ako Nehemiáš chcel naplniť Božie povolanie a vystaviť tie múry a hradby. A sa stretol s týmito protivníkmi. Opakovane sú tam menovaní. Keď budete čítať pozorne knihu Nehemiáš, tak naozaj zistíte, že je to ako refrén. A že sú doslova menovaní. Sanbalat Choronský, Tobiáš, sluha Amnonský a ten Gešem alebo Gašmu arabský. Samozrejme, boli tam aj viacerí nepriatelia, sú tam menované aj tie mesta súčasného pásma Gazy. Už vtedy bol tam ten konflikt. Ale títo traja sú znovu a znovu opakovane menovaní. A ja keď som to skúmal, ich mená a ich pozadie, tak som si uvedomil, wow, naozaj oni predstavujú ten boj, v ktorom stojíme aj my dnes. Toto sú naši protivníci. Títo kvázi traja mužovia, alebo tieto tri veci, ktoré oni predstavujú, nám bránia, aby sme boli obnoviteľmi hradieb. A ja dneska by som rád poukázal len na jedného z nich, na toho prvého. A na budúce potom budeme pokračovať tými ďalšími. Ale prvý protivník, ktorému musel Nehemiáš čeliť, od ktorého sa musel veľmi jasne oddeliť, ktorému do očí musel povedať, ja budem stavať s Božou pomocou hradby, ale ty na tom nemáš podiel. A ty nebudeš mať nikdy pamiatku v tomto Božom diele. A ten muž sa volal Sanbalat Choronský a je to veľmi zvláštne meno, lebo prvé meno Sanbalat je akadské meno a znamená, že mesiac oživuje. Syn Ubalic akačtiny znamená mesiac alebo božstvo mesiaca oživuje. To nebolo hebrejské meno. Ale je to jednoznačne muž. Aspoň jeho meno to hovorí, ktorého zdroj života bol inde ako v Bohu. Ktorého oživovalo, naplňovalo, inšpirovalo, poháňalo dopredu niečo iné, niekto iný ako Boh sám. A samozrejme to druhé meno Choronský. Choron je izraelské mesto. Asi 30 kilometrov severozápadne od Jeruzalema. A v spojení týchto dvoch mien to vidíme ako iróniu. Ako keby ten popis chcel povedať, toto je muž, ktorého meno je absolútne pohanské. ale predsa žije na území Božieho ľudu. Choronský. A podľa mňa tento Sanbalat Choronský pre nás predstavuje starý život, telesný život pod maskou kresťanstva. Aj dnes mu čelíme. Aj dneska ten boj je úplne ten istý. Aj dneska mnoho mužov poháňa a oživuje niečo iné ako Kristus sám. A len takú maličku perličku pre zaujímavosť, podľa židovského historika Jozefa Flávia, počuli ste niekedy to meno Jozefus Flavius? Podľa tohto historika tento Sanbalát o pár rokov neskôr, o pár desaťročí neskôr postavil samársky chrám na hore Garizim. Okopíroval to, čo robil Ezdráž a Nehemiáš v Jeruzaleme. A povedal si, ja to urobím. Sanbalát Choronský bol totiž miestodržiteľom v oblasti Samárie. A Samáriu tvorili ľudia, ktorých tam osadil babylonský král, keď staďal vysídlil Izraelcov, severné kmene Izraela. Tak tam dosadil iných ľudí. A títo ľudia si tam priniesli svoje modly, ale zároveň sa snažili uctievať Boha Izraelcov. Ale nebolo to čisté uctievanie. A preto mali Židia takú nenávisť voči Samárii. Preto čítame napríklad, že pán Ježiš mal problém prejsť cez samárske územie. Že ho v niektorých miestach nechceli prijať, lebo bol Žid. Už teraz rozumiete trošku viacej tomu konfliktu? Sanbalát predstavoval vodcu týchto Samárčanov. Takže aj on bol staviteľ hradieb, aj Sanbalát Choronský. Ale nie tých božích. A stával hradby z vlastnej ctižiadosti alebo ambície. A možno teraz rozmýšľate, ako je to vôbec možné, aby pod maskou kresťanstva boli tu na muži, ktorí čerpajú svoju inšpiráciu, svoju silu a svoj život niekde inde, ako je v Kristu samotnom. Ľudia, ono to tu vždycky bolo v Božom ľude. A podľa podobenstva o kúkoli medzi pšenicou, to tu aj vždycky bude. To, že niekto hovorí, že ja som kresťan a chodí do cirkvi, ešte neznamená, že Kristus je jeho prameňom a zdrojom a spasiteľom. Minulú nedelu som vám čítal z prvého listu Korinským, že v jeho dobe, v dobe apoštola Pavla, boli dve veľké skupiny ľudí a dva trendy. Jedni hľadali múdrosť a iní hľadali nadprirodzené pôsobenie Boha. Hľadali znamenia a zázraky. Pamätáte sa na to? Prvá kapitola 1. listu Korinským, 23. verš. Lebo Židia znamenia žiadajú a Gréci múdrosť hľadajú. My však kážeme ukrižovaného Krista. V cirkvi môžu byť mužovia, ktorí hľadajú. A takisto ženy. Prosím, stiahnite si to na seba, ženy. Ak pozorne budete čítať 3. kapitolu knihy Nehemiáš, zistíte, že aj ženy boli menované, ako stávali tie hradby. V cirkvi sú mužovia, ktorí hľadajú vzdelanie a múdrosť. V cirkvi môžu byť mužovia, ktorí stoja pred Božou tvárou a hľadajú znamenia. A apoštol Pavel hovorí, my však kážeme ukrižovaného Krista. To neznamená, že všetci ľudia v cirkvi prichádzajú ku Kristu ako k svojmu zdroju života. Ako k základnej komodite, ako ku chlebu a ku vode, bez ktorej nedokážeme prežiť. Ako ku vzduchu, ktorý musíme dýchať. Mnohí mužovia alebo ženy chcú Krista použiť. Chcú z Krista iba časť. Nikdy sa mu však vnútorne neodovzdali. A to je pravda, o ktorej píše apoštol Pavel napríklad na tomto mieste v prvom liste Korinským. Ale môžeme postúpiť ďalej, napríklad list Galackým 3. kapitola a vieme, že Galatiania urobili veľký krok naspäť a znovu sa vrátili ku dodržiavaniu predpisov zákona a k snahe zapáčiť sa Bohu. A Pavel im píše, 3. kapitola, 1. verš, o nerozumný Galacký, kto vás omámil, aby ste neboli povolní pravde? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Ak sa naše oči odchýlia z ukrižovaného Krista, ak prestaneme zakúšať tú každodennú milosť, ktorá nás zachváti triaškou a bázňou, že nemám nič, čo by som mohol Bohu dať, že on sa nado mnou zmiloval. Ak sa naše oči uchýlia od ukrižovaného Krista, stávame sa podľa slov apoštola Pavla nepovolní pravde. Inými slovami, možno prestávame mať schopnosť rozlišovať podľa pravdy. Prestávame mať úhol Božieho pohľadu, perspektívu večnosti. Kto vás omámil, aby ste boli nepovolní pravde, veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného. A Boh hľadá muža, ktorý by sa postavil pred jeho tvár do trhliny. A ja verím, že to môže byť iba muž, ktorý vie, že za neho tečie baránková krv. A ktorý zakúša jeho milosť. Pre ktorého spasenie nie je samozrejmosť. Ktorý si nezvykol na to, že je spasený. Pre ktorého sa to nestala rutina. Ale ktorého srdce je lámané každý jeden deň touto skutočnosťou. A ktorého jedinou silou je ukrižovaný Kristus. Lebo tam pod krížom zomierajú naše ambície. Iný príklad je Filipským 3. kapitola. Kde apoštol Pavel otvorene hovorí od 18. verša. A hovorí o kresťanoch v jeho dobe. Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často. Všimte si, Pavel o tomto často hovoril. Ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. Ale naša očina je v nebesiach, odtiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. Pavel často hovoril o tom, že v cirkvi žijú ľudia, ktorí sa stali nepriateľmi kríža. Inými slovami, hľadia na kríž Pána Ježiša Krista dovtedy, kým ten kríž ich požehnáva, odpúšťa im viny, uzdravuje nemoci a naplňa ich potreby. Ale ako náhle z kríža počujú ukrižovaného Krista, ktorý im hovorí, poď za mnou a vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Tak odchádzajú. Preto je tak dôležité mať pred očami ukrižovaného baránka. Vtedy si uvedomujeme, že áno, baránok tu zomrel kvôli nám, kvôli odpusteniu našich hriechov. Ale nás aj povoláva, aby sme nasledovali jeho šľapaje. A pozýva nás do podobného boja. A ešte som vám chcel prečítať z 2. listu Timoteovi 3. kapitolu a tam sú tie známe slova, ktoré hovoria o tom, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. A tam máte vymenované charakteristiky a podľa mňa, ktoré vidíme už v dnešnej dobe. A tiež tam vidíte ľudí, ktorí vyprázdnili kríž významu. A všetko sú to slova o cirkvi. Všetko sú to slova o veriacich ľuďoch. A Sanbalat Choronský predstavuje takéto niečo. A ak máme sa stať obnoviteľmi hradieb, tak musíme tomuto javu v cirkvi, tomuto životnému štýlu Sanbalata Choronského povedať jasne nie. A v našom mene alebo charakteristike by malo byť, že nás oživuje iba Kristus. Iba on je mojou silou a spasením a záchranou. A poďme si pozrieť, ako sa to potom prejavuje. Ako sa to prejavovalo u Nehemiáša. Lebo Nehemiáš je príkladom muža. Poďme k tomu dobrému príkladu. Teraz som hovoril o tých špatných a vy máte možno pocit, že vám teraz čistím žalúdok a vás pokladám za takýchto ľudí. A nie len chcem vykresliť ten kontrast a to obrovské oklamanie, ktoré nás môže takisto zviesť. Ale nemusí. My sa pod tomu potrebujeme jasne postaviť. A stať sa Nehemiášom. Mužom, ktorého oživuje Kristus, ktorého on pozbudzuje a posilňuje. A prvé miesto, ktoré by som si chcel s vami prejsť, je tretí verš prvej kapitoly knihy Nehemiáš. Ako sa Nehemiáš vlastne dozvedel o tomto stave, že je mesto bez hradieb? A riekli mi pozostali, ktorí pozostali zo zajatia, tam v tej krajine sú vo veľkom súžení a v potupe. Aj múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. A toto sa nedozvedel len Nehemiáš. Podľa mňa toto vedeli mnohí mužovia, ktorí žili už vtedy na území na území v okolí Jeruzalema. Pretože už roky predtým sa tam vrátilo asi 50 tisíc prisťahovalcov so Zerubábelom a s Ezdrášom. To mnohí videli, že sú rozvalané múry. Ale Nehemiáš videl nielen fyzické múry. A to je taká prvá charakteristika obnoviteľa hradieb, že on vidí skutočný stav tých hradieb. A nevidí len zborené mesto. Ale vidí Boží ľud, ktorý je v súžení a v potupe. Vidí Boží ľud, ktorý nemá žiadnu ochranu. Vidí Boží ľud, ktorý nepostavil hradby pravdy na Božom slove. Ľud, ktorý nevie rozsudzovať dobré a zlé. Ľud, ktorý kedykoľvek môže byť nepriateľom napadnutý a nepriateľ tam môže prísť a urobiť si s Božím ľudom čokoľvek len chce. Ľud, ktorý je kývaný každým učením pravdy alebo každým falošným učením. Ako píše o tom apoštol Pavel v liste Efeským. Skrátka, ľud, ktorý nemá hradby a žije uprostred nečistoty a nevie sa jej brániť. Nevie sa vzoprieť nepriateľovi. A je v súžení, tým pádom je utlačený, stráda, je slabý. A duchovný život je slabý. Je to ľud, ktorý sa nevie vzoprieť nepriateľovi. Ľud, ktorý sa možno nevie modliť. Ľud, ktorý nie je pevný vo viere. Ľud, ktorý je zavalený a súžený pocitmi viny z tej všetkej nečistoty. A výčitkami samozrejme svedomia. A v potupe. A ľud, ktorý nevie ochrániť svoje deti. Rozumiete, tí ľudia, ktorí žili v Jeruzaleme a nemali hradby, tí mužovia nevedeli ochrániť svoje rodiny. Aj pred fyzickým nepriateľom, ale aj pred tým duchovným. My sme mali 2 týždne dozadu, myslím, prvé stretnutie otcov a hovorili sme o niektorých veciach, ktoré sa na nás valia a s ktorými si nevieme rady. A my sme konštatovali, že nevieme zabrániť nečistote, ktorá sa valí na naše deti, aj na nás samých. Napríklad cez televízor. A zdieľali sme o tom, ako ho doma vypnúť, alebo podľa možnosti odstrániť z domácnosti. Alebo ako sa ubrániť pred tým, čo prichádza cez internet. Ako uchrániť pred tým deti. Dá sa to vôbec? A ja si myslím, že a som tým nadšený. Nie preto, že nie je z toho zúfalého stavu, ale bol som nadšený zdieľaním vás, mužovia, že nesiete toto bremeno a že vidíme tieto hrozby. Že to nezľahčujeme. Že sme tým zdesení. Že možno z našich úst výjdu také slová, že som bezradný. Neviem, čo mám robiť. Začíname vidieť diery v hradbách. A začíname vidieť, že to možno nie je len vecou, že som zle postavil svoj rodinný dom alebo svoju domácnosť. Ale že celé tie hradby sú poškodené. Obnoviteľ hradeb vidí skutočný stav. Nehovorí, všetko je dobré. Nehovorí, my keď sme boli mladí, tiež sme museli bojovať, tak nech si teraz aj naše deti zabojujú. Ale mužovia preberajú zodpovednosť a je im ťažko. A podľa mňa toto je pre mňa prvý signál, že Boh povoláva obnoviteľov hradeb. A nie len to. Druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je Nehemiáš, a pokračuje to tým štvrtým veršom, keď som to počul, tieto slova, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní a prosil a postil a modlil som sa pred nebeským Bohom. Obnoviteľ hradeb robí pokánie a modlí sa. A to je ten veľký rozdiel medzi Sanbalatom Choronským a medzi Nehemiášom. Aj Sanbalat budoval hradby samárskeho mesta. Aj on postavil chrám na hore Gerizim. A založil novú tradíciu, že Gerizim je tá jediná správna svätá hora. A Samárčanka sa potom pýtala o niekoľko storočí pozdejšie pána Ježiša, na ktorej hore máme uctievať Boha. Sanbalat spôsobil iba náboženský chaos. Ale on nerobil pokánie. On sa nemodlil. Ale Nehemiáš bol zdrvený tým stavom. Postil sa a modlil sa. Skutočný obnoviteľ hradieb je predovšetkým a pred Božou tvárou. Zlomený. Berie na seba to bremeno, ktoré niesol za neho Kristus. Bere na seba kríž. On by si mohol povedať, ja mám vynikajúci flex, som pohárnikom u babylonského kráľa, som dobre platený, mám svoj domov a mám sa dobre, nič mi nechýba. Rozumiete? Nehemiáš si mohol povedať, vyjadrím sa zle, ale tak sa to hovorí, ja to pažím. Ja sa starám len o seba. Ale on bol premožený tou vinou. On sa na to díval z Božieho uhlu pohľadu. Boží zármutok na neho prišiel. Božie usvedčenie a Božie bremeno za Boží ľud. Nemáme napísané, že by Nehemiáš bol ženatý. Z toho niektorí usudzujú, že bol eunuchom, ako mnohí zo služobníkov babylonského kráľa boli učinení eunuchmi. A nemáme to jasne podložené. Ale rozumiete, Nehemiáš si mohol povedať, ja nejdem bojovať, ja nemám deti. Mňa sa to netýka. Ale na neho prišlo Božie usvedčenie a Božie bremeno za Boží ľud. A toto je ten bod, ktorý urobí iba Svätý Duch v našom živote. My na seba nevieme zobrať ten kríž. Svätý Duch ťa zoberie do usvedčenia a on ti dá bremeno. A on ťa bude ťahnuť do modlitieb, alebo do pôstov, alebo do pokáňa. Ale budeš vnímať, že je to niečo Božie, niečo sväté je na teba položené. A ty možno plačeš, ty možno nesieš zármutok. A možno vidíš len časť preborených hradeb, možno nevidíš celé preborené mesto. Možno máš bremeno len za deti, možno máš bremeno len za ženy, možno máš bremeno len za oblasť sexuálnej nečistoty, možno máš bremeno za nejakú politickú záležitosť. Neviem, akú časť preborených hradeb ti Boh dáva na plecia. A ako ťa zavaľuje takým bremenom. Ale chcem ťa povzbudiť. Dovol Bohu, aby na teba položil svoju dláň. Dovol Svätému Duchu, aby si niesol bremeno. Ako je napísané v knihe Žalospevy alebo Pláč Jeremiášov. Dobre je mužovi, ak nosí jarmo od svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho Boh naloží. Keď na neho príde modlitevné bremeno alebo slzy, ktoré by on sám nikdy zo svojej duše neplakal, ale keď začne plakať Ježišove slzy, zármutený jeho zármutkom. Neviem vám to popísať, viem to iba takto opísať. Ale toto je druhá charakteristika obnoviteľa hradieb. A Nehemiáš nekričal, odpusti im, odpusti našim otcom, to oni zhrešili a nám teraz daj to obnoviť. Nie, Nehemiáš volá, ja i dom môjho otca sme zhrešili. Prvá charakteristika úpadku Božieho ľudu je, keď sa kresťania pýtajú, z čoho máme robiť pokáne. To mi hovorí o tom, že asi nemajú kontakt s Duchom Svätým. Jeremiáš prorokoval. A ľudia za ním prišli a povedali mu, z čoho máme robiť pokáne. Malachiáš prorokoval a mužovia za ním prišli, no ale v čom sa to prejavuje, že nemáme bázeň Božiu? Povedz nám konkrétne, z čoho máme robiť pokáne. A musím povedať so zármutkom, aj v našom zbore som to sledoval pred rokmi. A počul som tú výčitku. Michal, prečo kážeš tie kázne? Povedz nám konkrétne, z čoho robiť pokáne. Ak ja ti mám povedať konkrétne, z čoho máš robiť pokáne, na čo je tu Svätý Duch? Ak potrebuješ kazateľa na to, aby si robil pokáne, na čo je tu Svätý Duch? Potom, kde je tvoje srdce? Potom, kde je tvoja schopnosť vidieť preborené hradby? Potom, kde je pravda v tvojom živote? Rozumiete mi? Samozrejme, niekedy potrebujeme ľudí, ale Duch je, ktorý usvedčuje. Človek ti to môže nakresliť pred oči. Človek s tebou môže zatriasť. Človek ťa môže obviniť. Konfrontovať s pravdou. Ale iba Duch Svätý, ak mu dáš priestor, ťa usvedčí z hriechu tak, že robíš pokánie a že sa ťa Boh môže dotýkať a meniť tvoj život. Takže pre mňa je Nehemiáš príkladom toho, ako on dovolil Bohu, aby konal v jeho živote. Takže Boží nárek. Tretia posledná vec je, že Nehemiáš toto v sebe nosil. A v druhej kapitole, my keď čítame knihu Nehemiáš, tak čítame za radom a prebleskneme do druhej kapitoly v priebehu stotinky sekundy. Medzi prvou kapitolou a druhou kapitolou je rozdiel 4 mesiacov. O 4 mesiace pozdejšie sa ho babylonský kráľ zrazu jedného dňa spýtal, Nehemiáš, čo ti je? Vždycky si stával šťastný predo mnou. Bol si naplnený muž. Nič ti nikdy nechýbalo. A už niekoľko dní pozorujem, že ťa niečo kvári. 4 mesiace. Rozumiete, to nebola chvíľková záležitosť. Na neho naozaj doľahlo dlhodobé bremeno. On sa postavil do trhliny a nebolo to len na chvíľku. Nebolo jeho zúfalstvo zúfalstvom otca, ktorého na chvíľku vytočilo niektoré z jeho detí. Ale videl preborené hradby. A po 4 mesiacoch stále bol zavalený bremenom. Dokonca, keď čítate knihu Nehemiáš, po mnohých rokoch mal stále rovnako Božie bremeno a Božiu víziu pre Boží ľud. Napriek mnohým ťažkým veciam. Bolo to evidentne od Boha na jeho živote. Nebola to jeho ambícia, rozumiete? Nebolo to také, že dobrý nápad, idem postaviť hradby Jeruzalema. A urobím si meno, budem veľký staviteľ, veľký Nehemiáš. Nie, na ňom bolo bremeno. A jemu bolo jedno, kto vezme slávu za postavenie hradieb. Ale nevydržal to, aby sa nenasadil. Ale tú tretiu vec, na ktorú vás chcem upozorniť, je v 2. kapitole. A on odpovedá kráľovi, nech žije kráľ na veky. Ako by som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je v rozvalinách a jeho brány sú strávené ohňom? Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? A ja som sa však medzi tým modlil k nebeskému Bohu a povedal som kráľovi, ak sa kráľovi páči a ak je tvoj služobník milý pred tebou, pošli ma do Júdska, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho vybudoval. A na to sa ma kráľ opýtal. Kráľovna mu sedela práve po boku. Dokedy ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš? A zaľúbilo sa kráľovi poslať ma, keď som mu udal lehotu. A potom som povedal kráľovi, ak sa páči kráľovi, nech mi dajú listy pre miestodržiteľov za veľriekov, aby mi dali precestovať, pokiaľ nedôjdem do Júdska. A list Asafovi, dozorcovi kráľovského lesa, aby mi dal dreva na zhotovenie hrad, na bránu hradu, na chrámový hrad, na hradby mesta a ako aj na dom, do ktorého mám vojsť. A kráľ mu vyhovel, lebo dobrotivá ruka Božia bola nado mnou 4 mesiace. Modliteba pôstov a robenia plánov. Po 4 mesiacoch a nemal najmenšiu pravdepodobnosť, že by ho kráľ pustil. Ale mal urobený kompletný plán v prípade, že ho kráľ pustí. A keď sa kráľ spýtal na lehotu, koľko ti to bude trvať, nebol vôbec zaskočený. Povedal kráľ, tu sú moje projekty. Toľko a toľko. A budem potrebovať to a to. Na to a to a to a to. Rozumiete? Keď zavriem oči, tak to vidím, ako mu to ukázal. Ako mu ukázal mapu Jeruzalema. Ako mu ukázal konkrétne miesta tých hradieb. To je tretia vec. A staviteľov hradieb alebo obnoviteľov sa nielen modlia a postia alebo plačú nad zúfalým stavom. Ale je úplne prirodzené, že ako sú zlomení pred Božou tvárou a modlia sa o zmenu, tak ich Svätý Duch inšpiruje a dá im plán. Dá im stratégiu. Ľudia, ja som to veľakrát zažil. Jemným spôsobom, ako Boží duch mi dal plán. Ako ja som nevedel niektoré veci urobiť a zrazu mi prišiel plán. A zrazu mi prišiel návod, urob to takto a takto. Zhromaždi tých ľudí a povedz im to, zdieľaj sa s nimi a niečo z toho bude. Veľakrát som zažil, nemusel som plánovať vo svojej ľudskej múdrosti. Veľakrát som zažil, ako Boh ma inšpiroval. Ak budeme zlomení pre súčasný stav, našich rodín, našich detí, našej spoločnosti, možno cirkvi. Ja verím tomu, že priamo úmerne tomu nám Boh bude môcť dať plány z neba. Stratégiu. Urob toto. A bude to inšpirácia, ktorá bude zhora. A ja len dúfam, že tie stretnutia otcov možno bol jeden z takých krôčikov v takom pláne. Ja verím, že budeme pokračovať ďalej. A Boh nám dá stratégiu. A chvála Bohu, môžem poznať viacerých mužov, ktorým Boh dal takúto stratégiu a takýto plán. Aj v našom meste. Niektoré veci, ktoré sa v posledných 2 desaťročiach v našom meste udiali, výnimočné v Božom ľude, sú preto, že Boh mohol položiť ruku na niektorých mužov a na niektoré ženy. Na záver, možno sa vám bude zdať táto kázeň trošku abstraktná, lebo nehovorím o projektoch. Ešte nehovorím o tom, že urobme toto a toto. Možno aj ten čas príde. Ale chcel som povedať, že naše hradby sú vážne poškodené. Naše deti a mladí ľudia sú vystavení veľmi vážnym zvodom tohto sveta. Zármutkom musíme povedať, nevedia im v mnohých prípadoch čeliť, ani my sami im nevieme čeliť. Chcem vás len pozbudiť, pozvať. Poďme sa modliť. Poďme volať k Bohu. A môžeme sa možno modliť, Duchu Svätý, otvor moje oči. Duchu Svätý, polož na mňa bremeno. Duchu Svätý, ukáž mi, čo mám urobiť ja. Amen.